Komiðis, komiðis sæl og eru hjartalega velkomin. Hversu típist að fyrsta hljóðu sem að heyrðist voru í stólnum mínum? Þetta alltaf orðið hálfvandræðalegt. En gaman að heyra í ykkur, gaman að vera með ykkur. Ég vonaði séu að hafa það gott. Séu svona passa vel upp á ykkur og Séuðu duglega að drekka vatn og hreyfa ykkur. Æi, þið vitið. En ég hingað komin á þennan fund til þess að ræða Idaho 4. Þannig að þið sem að viljið alls ekki hlusta svo leis, finnst það ógeðslega leðilegt og ekkit eðla stúpid og ekki það séð borgi fyrir. Þá kemur út þáttur á morgun, mjög áhugaveru þáttur. Ég var að klára hann þess að er ég svona seina að taka upp þennan. Að því ég var að klára að senda á prodúsurum minn þátt, áskrifta þátt, bara svona venjulegan sem kemur út á morgun. Þannig að þið geti hingra bara aðeins eftir honum og slökkt á þessum. Og, en þið sem að vilja vera einn áfram og eru húkt á þessum máli rétt eins og ég, þá bara welcome to the crib. Welcome to my crib. Eins og maður segir. Sko, ég er með orkudrykk. Að sjálfsögðu, hann þetta ekki mjög helaður í þetta sinn, ég búin að vera mjög lengi að súpa á honum eins og kórstelpa. Ég hef ekkert á móti kórstelpum, þetta bara eitthvað svona saying. Bara ef þið eru kór og þið eru stelpur, ekki, ég myndi þetta ekki illa. Ég fór í myndatöku í dag, það var mjög gaman. Málaði mig í 2 tíma. Þetta svo mikið vandamál. Ángrið þegar maður ekki duglar að mála sig svona reglulega, þú veist, eftir ég hætti að vinna hjá ykkurum, eða þú veist, mæti vinnu og mála mig ekki á hverjum degi, þá málaði ég mig svona frekar sjaldan og þegar ég gera það, þá ég bara 5 tíma að dunda mig við það. Það svo gaman. Þannig að ég meina mjög sæt allavega. Ég hlakka til að sjá þessa myndir. Já, orkudrykkur, Velo og mér langar ógeðslega mikið að fara yfir. Ok, þannig ég gef ykkur smá update hvað ég búin að vera brasa þegar að kemur að Idaho málinu. Sko, það sem ég búin að gera að ég bara búin að skoða endalaust. Ég búin að skoða endalaust af tóti. Hlusta á vídeo kynna mér ég er búin að lesa aftur yfir the affidavit, ég er búin að lesa aftur yfir gögnin sem að voru skrifuð sérst eftir leitaheimildina eftir leitin á heimili Brian Koberger, ég er búin að fara aftur svona tilbaka og skoða hluti sem að voru sagðir fyrst af því að það nefnilega svo merkilegt að oft það sem sagt fyrst í svona málum næst raunveruleikanum. Það gekk grillað en ok, það sem ég búin að vera að velta fyrir mér. Áður við förum í tímalínuna. Mér langar sérst að tala tímalínu málsins svolítið heildsinni í dag á þess að fara rosalega ítala í hana að bara svona aðeins að stikla stóri fara yfir hana, hvað gerðist hvenar og pota í hluti sem mér langar að pota í. Af því að veist, það ekkit nýtt að koma frá lögreglu eða veist, það náttúrulega bara gagordir í gangi og það ekkit þannig séð nýtt haldbært að koma út. Það sem að koma út eru bara svona webslúðs, fólk svona aðeins byrja að tala, fjölskyldunar eru aðeins byrja að tala og þetta svona aðeins fara að róast þannig að margir eru farnir að sjá þetta í aðeins öðru ljósi, fattiði mig. Og það svona það sem ég búin að vera svolítið að fylgjast með. Það eru, hérna, hvað ætlaði ég að segja áður ég segi þetta? Að mér langaði að fara að tala tímalínuna. Ok, ég verð að stoppa og fara tilbaka, ég verð að muna, býða eins. Ok, hæ, aftur, ég man núna hvað ég ætlaði að segja. Ég ætlaði að þess að tala hluti sem að komu í ljós fyrst, bara fyrst af öllu af því að, emmitt, ég er búin að fara svona aðeins tilbaka, hlusta aftur á blaðamannafundina sem að komu snemma og það sem að fjölskyldur fórnalamba voru að segja snemma og eitthvað svo les. Þannig ég búin að vera að kíkja það og það er alveg smá góða punktur eða þú veist, þegar ég fór að velta þessu fyrir mér og ég heyrði líka að var eitthvað youtuber sem ég var hlusta á að tala með það og nefna atriði úr öðrum málum að það er oft eitthvað neginn það sem kemur fyrst út sem er svona næst raunveruleikanum og svo eitthvað neginn byggjust onað og þá fer alltaf fjær og fjær raunveruleikanum þegar fólk vera ímyndi sem er að spá mér í þessu og fatti eitthvað við og það eru nokkur hlutir við munum svo pota í þetta þegar við förum yfir tímalínuna en muniði þegar að fjölskylda í þann, ég ætla að skrifa það hérna hjá mér á fína iPadi minn var ég aldrei átt iPad, ég fór að keipta mér iPad og sælir hvað ég nota þess að græja mikið ég nýti hvert tækifæri til að ég með svona app sem heitir Notability það svona skrif app svona glósu app og stundum þá skrifa ég eitthvað í iPadi minn og skrifa það svo í dagbókina mína af því að ég elska að tvígera hluti ég þarf alltaf að vara flóknulegina en ég ætla að skrifa það henni hjá mér bara svo ég muni þetta munið þegar að fjölskylda í þann það var aðla mamman sem að talar minni mig hún talaði sem sagt við fjölmiðla fyrir utan hvort þetta var eitthvað skonar íþróttaheimilega eitthvað svoleiðast það sem að hérna minningar athöfnin hans var haldin en hans minningar athöfn var haldin frekar fljótt rúmur er viku og undan vá, þegar ég spá í því þá man ég ekki eftir minninga athöfn sönu vá, býtu ég man eftir minninga athöfn í þann og ég man eftir minninga athöfn Matti og Kylie en ég man ekki eftir að það verið fjallaðum býtu Memorial Það var búin til skólastyrkur undir hennar nafni en ég man ekki eftir einhverju athöfn áhugavert akkur allir það hefur verið og ég hef aldrei spáði þess aður það ekki nein mynd eða nein úr what? Þeim með ég endilega pilla í mig poti í mig ef að ég að fara mér áttmál ég muni þið eftir að hafa séð minninga athöfn að ég man svo vel eftir vídjóum úr minninga athöfn sérstaklega fyrir Ethan og svo sérstaklega fyrir Kylie og Maddi en ekki eitthvað sérstaklega, ég man bara það var sérst gerðu sér skólastyrkur áhugaverst Ég er að spá hvort að það geti verið út af öllum vandraunum með mömmunar. Það er búið að vera þvílíkt mikið í gangi með mömmu hennar. En ég las daginn að hún skuldi, hvað var það, $70,000. Hún er bara búin að vera í mega fíknefna neyslu sko, í mörg ár. Og mér minnir að það verið 70, já, hún hefði skuldað, sem sagt, dílernum sínum $70,000 og hún búin að vera inn út og fangelsi og bara búin að eiga mjög erfitt og líka að það kom í ljós að lögfræðingurinn sem er að verja Brian núna Brian Koberger, gæinn sem á hafa myrt dótturinnar, hún var actually public defenderinn hennar mömmu sönu hvað heitir hún aftur? Ég verð að vita Sana Mother hún heitir ykkur gett sætunafni Kara Kernulu hún var handtekin nokkrum dögum eftir að dótturina var myrt sko ég heyrði að það væri út að því að hún fjall aftur eftir þetta en hún var víst ekki orðin clean mér finnst það svolítið áhugavert líka að hérna lögfræðingur sem að Brian var skaffað hafi í raun sko hún sagði upp máli köru til þess að taka mál Brian kannski bara stærra mál hún fær meira publicity út úr því eða eitthvað þannig en það samt gett áhugavert er það ekki smá vanvirðing að maður spáir í því þú ert með eitthvað mál út lögfræðingur þú ert að vinna í máli fyrir eitthvað konu dóttirnar myrst og svo einhvern veginn ákveður að taka frekar mál mögulegs morðingja. En já, þetta svona fullt að alls konar svona skrýtnu sko sem maður búin að taka eftir mjög miklu svona fíknefna tengdu og peninga tengdu, klíku tengdu og maður fær svona klálega það væp að það sé eitthvað þannig viðriðið þetta mál. Þetta ógeðslega skrýtið. Og ég að segja ykkur það þótt að ég upplifi að ég sé svona engu nær og ég einhvern veginn fer hring eftir hring í hausnum að velta þessu fyrir mér þá upplifi ég alltaf meira og meira að það sé miklu stærra en maður ímynda sér fyrst hugsaði ég með mér bara enga róaði þig að hætta að vera svona ógisla dramatísk og romantísk þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona crazy stundum er þetta bara frekar klift og skorið en Ég kemst bara ekki ofan að þeirri tilfinningu að þetta huge. Eða þú veist, þetta miklu dýpra en maður einhvern veginn þorir að fara með. Þú veist, mér finnst þetta hljóma eins og spilt lögreglustörf. Mér finnst þetta hljóma eins og Brian hafi ekki verið einna verki. Mér finnst þetta hljóma eins og þetta sé eitthvað skona setup. Mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað skona öfund. Fólk að ljúga, það bara... Æ, ég veit það ekki. Ótrúlega sérstakt. En svo ég fari ekki fram úr mér. Ég tala betur þetta eftir. En mér langaði að nefna nokkur atriði sem að komu fram snemma. Sem að hafa núna sem hefur verið svona talað gegn og tala með svona fram og tilbaka svona eftir því sem líður á málið. En, ok. Ég var að tala fjölskyldu Ethan og ég var að tala minningaratöfnina sem að var haldið fyrir hann. Mammans tala við fjölmiðla fyrir utan staðin þar sem að þetta var haldið og hún segir að the roommates hafi heyrst eitthvað. Ég man við hún segir, kannski finn ég vídeoið. Ethan, mother... statement about sko já, ég man allan hún segir að þær hafi heyrst eitthvað núna náttúrulega komið svo mikið að fréttum að sem sagt, fjölskylda Ethan sé að pota í það af hverju það var ekki hringt á lögregluna. Býttu ekki að hvað ég finna í vídeo. Þetta tjekkum að þessu.
So my name is Stacey Chapin. I thought I could do this. Today we're here to honor the life and legacy of our son and brother. Ethan Chapin, one of the most incredible people you'll ever know. Together, we want to extend gratitude to the following. Our neighbors in Mount Vernon and LeConner.
Nei, þetta ekki það. Þetta ekki það. Hún þess að hún talar inn í húsinu. Hún að upp í svona pódium. Ég elska þegar ég að segja eitthvað svona sniðugt og ég ekki búin að finna það til. Ég alltaf bara, já ég segja þeim bara og finn það af því að þannig rúlla ég bara. Það gengur alltaf svona vel. En hérna, veitu, tjekkum á þessu. Yeah.
intimidating. I would like to start by saying my name is Stacey Chapin. I'm Ethan's mom. I'm here tonight with my husband, Jim, Ethan's dad, and his brother, Hunter, and his sister, Maisie. And I want to remind you that that's the most important message that we have for you and your families, is to make sure that you spend as much time as possible with those people, because time is precious and it's something you can't get back.
Nú reyður ekki það, I'm sorry. Hún segir þetta allan í einhverju vídói að þá þú veist
Students killed was Ethan Chapin. His parents say they're devastated and they're still trying to process what happened.
As Connor Board from our sister station King 5 in Seattle reports, they're remembering Ethan as someone who had a love for
Bear with me, við skulum reyna að finna þetta, ef ég finna þetta ekki þá held ég bara áfram, en ok, byrju, hérna eitt vídeo. Þetta foreldrar hans.
A call talking about your son who is now gone is not as hard as the call Stacy and Jim Chapin received earlier this week.
We're just trying to process it. It's not a call that you think that you're gonna have to speak with the funeral home directors and the FBI and have it hit national news.
They received the call their son Ethan Chapin had been killed. They got the call from their other kids. Ethan was a triplet, all so close they even went to college together.
We have these other two kids that are very impacted by this, and they need to be lifted up and cared for.
They say Ethan was the comedian of the family. It was a lover of country music and sports. What did Ethan like to do?
Anything. He played it, literally. I think we just watched a thing from the university, spikeball champion, volleyball champion. I mean, he just literally would play and do anything.
They say this investigation and attention has been overwhelming, and they wanted to clarify what they say is misinformation floating around.
The things that are being said are 100% not true. There's not drugs involved. There's not some weird love triangle. Ethan stayed the night at his girlfriend's house, who was one of five girls who lived in the home.
They say his girlfriend, Zana Kernobyl, was one of the other victims and that they were in the same room in the house. Ethan's parents say they just saw him last weekend at the University of Idaho's Parents' Weekend and felt so proud and at ease.
As we pulled out of Moscow, we literally were like, we've done it. We've literally done it as parents. We've created three incredible humans that will go on.
But now the future looks much different, and Ethan's future gone. Their focus is now on supporting Ethan's two other siblings and keeping Ethan's light alive.
If everybody was like Ethan Chapin in this world, it would be a better place.
Okay, whatever. En ok, hún, sko, ég skrifaði þetta mitt líka hjá mér að það hérna voru sögusagnir eitthvað skrítin love triangle og foreldrar eða mamman segir að þær hafi heyrst screaming, sem sagt herbyggisfélarnir og það sem ég svo áhugaverst og það sem setur svo ótrúlega mikið í mér sorry, sko ég með gegga móral yfir því að hafa látið eitthvað hlusta á þessi vídeo veist bara I'm so sorry slá mikið væli kjói þetta var samt fallegt vídeo og PS ég á svo erfitt með að hlusta á vídeóin sem verið að taka við fjölskyldunar af því að mér finn spurningarnar stundur svo fucking skrítnar, það bara eitthvað já, nú sonur eitthvað dáin, hvernig líður ykkur með það? Eða nú er framtíðin öðruvísi hvað ætlið ekki, að þú veist, það svo skrítna spurningar, maður bara svona dude, hú veist hvernig hú veist, æ já Já, það setur svo ókvæslega í mér af hverju það var upprunalega sagt að stelpunnar tvær hafi verið sofandi niðri og ekki heyrt neitt. Það setur svo mikið í mér út af því að það meikir ekki sens. Sko, fyrstum sinn þá hugsaði maður, ok, það var ekki gefin eitt út af því að sko, hann ennþá on the run, morðingin. En núna vetum við það að lögregla var með þennan bíl og Brian Koberger nokkuð snemma. Þú veist, á degi þrjú var búið að sjá hennan bíl í myndavélum. Sko, klukkan, sko, hennar fyrst klukkan fjögur og fjögur hann um nóttina, já. Og mér finnst bara ekki make a sense að í rauninni, já, mér finnst þetta bara ógæslega skrítið og að tímalínan hafi verið bara allt öðru yfir sig fyrst. Hver ástæðan fyrir því? Og annað sem að kom í ljós frekar snemma, eða kom í ljós og var spurt frekar snemma er að ég sérst horfði á fyrsta blaðamannafundin þar sem að það var gefið fréttameðlum möguleika að koma og spurja og á þessum blaðamannafundi voru aðalega svona lokal blaðamenn þú veist, blaðamenn sem að bjuggu í Moskó sem að voru með Moskó bæjarblaðið og Pullman bæjarblaðið þú veist, þetta var fólk sem að bjóða þarna og ímyndið ykkur að þið myndi, þú veist ok, ímyndið ykkur að þið búið á Selfossi og það gerist eitthvað svona það fréttist ansi fljótt út og maður man alveg eftir því að maður bjóð Selfossi og það gerðist eitthvað, þú veist, kannski ekki svona hræðilegt en maður heyrði af því í rosalega snemma og maður heyrði strax svona first hand sögur af því að núna vetum við til dæmis að sískinni Ethan Chapin komu á glæpavettvang bíll bróður hans eða bíllinn sem sagt sem að krakkarnir deildu þau deildu sem sagt bíl Ethan var þríburi og þau áttu sem sagt bíl saman hann alltaf spurning hvort að Ethan hafi farið á bílnum sínum heim til nei, hann var að drekka þetta já, þetta ótrúlega sérstætt, bíllinn þarna fyrir utan rauði jeppin bíllinn þeirra og það búið að koma í ljós að þau komu á glæpavettvang morguninn og það sem spurt á þessum fyrsta blaðamannafund var hostage situation voru þau bundin og ég man að fyrst þegar ég fór að skoða þetta mál þá þurfti ég sérstaklega að tjekka á því bara af hverju verið að tala að þau að vera bundin á höndum og fótum? Af hverju kemur þetta slúður? Svona snemma, húst, ég held ég að byrja að skoða þetta 15. nóvember eða 16. nóvember, þrem dögum setna. Af hverju kemur svona? Af hverju spyr lokal frétta reytari blaðamaður var hostage situation? Sko, og maður verður að spá í því af því að flýgu fisk í sagan, einhvers stað byrjar þetta af hverju spurt að þessu minnst það mjög áhugavert og af hverju þurfa þau að leiðrétta það að það hafi ekki verið eitthvað svona love triangle voru það kannski bara eitthvað svona romantískir webslúðs eins og ég sem að þurfa alltaf að eitthvað neina halda allt tengist ást og öfund og drama, fattiði mig þannig að það mjög áhugavert að fara aftur svona back to the roots og skoða þetta og hérna og rýna í tímalínuna þú veist, ég líka búin að vera svolítið að rýna í tímalínuna aftur þannig frá kvöldinu og ég einhvern veginn alltaf einhvern veginn minnst þetta alltaf meika minna og minna sens að hún hafi, að Dylan hafi þarna opna hurðina þrisvar sinnum kíkt fram, ekki heyrst neitt eða þú veist, ekki heyrst neitt sem að hrættana en núna á dögunum kom líka í ljós að Sana varðist svo harkalega að fingurnir á henni voru næst í skornir af og þú veist, sem að segir okkur það að hún emitt barðist öskra hún eða að ég veit það ekki mér finnst eitthvað svo magnað að Dylan skuli heyra í hund á efri hæðinni Kylie leika við hund á efri hæðinni en hún heyrir ekki þegar vera að stinga ykkur til bana og það vera að verjast þannig að fingurnir eru næstu farnir af, fattuðu mig. Þú veist, einhvern veginn, því meira sé skoða tímalínuna, því meira sé spái í þessu kvöldi, því minna finnst mér þetta make a sense. Og ég alltaf einhvern veginn hallast nær því að ekki beint að delan sé með í þessu. Það ekki beint það. En að bara það sé ennþá verið að segja frekar ósatt með þetta kvöld sem að þú veist, lögreglu ber náttúrulega engin skilda til að segja okkur eitt neitt. Það bara verið að vinna í þessu, þetta bara opin rannsókn og eitthvað þannig. En ég veit ekki, maður fer að spá og spekulara og þetta svona væpið sér í fæ. Það vantar eitthvað hann inni og ég bara ekki frá því að Bethany til dæmis hafi ekki eins og niður verið þarna. En við skulum fara við þá eftir. Ég ætla að renna yfir tímalínuna, bara svona létt og laggott. Svo ætla ég að líka vista eitt af því að ef þið vitið ekki þá svona Idaho 4 illverkspjall á hérna Facebook. Ég ætla að taka mynda að ég sé að taka upp af því að það verið að rukka mig þátt. Úps, vá, wow, vil ég ekki hækka þess meira í þessum síma? Bara hvena koma þættir inn, þannig að ég vildi bara láta vita. En ég sá eitt þar í dag sem langaði svo að fara tala líka um. Þannig að veist það það. Og svo langar með að fara yfir tímilínuna, ekki til eitthvað svona brútalí heldur bara svona aðeins að renna yfir hana og svo ætla ég að pota í hluti, fattiði mig ok laugardagur, 12. nóvember allir að djamma Kylie og Matti Corner Club Sana og Ethan eru í hérna systrafélagshúsinu en það hinum yfir götuna Bethany og Dylan er eitthvað staðar í bænum líka 13. nóvember eftir miðnætti 1.40 Kylie og Matti eru á grab truck fá sér að borða carbonara leggjast það heim 1.45 Ethan og Sana eru að lenda heima 1.45 og hérna Dylan Bethany og Dylan eru komnar klukkan eitt og samkvæmt the affidavit og samkvæmt Dylan en ekki Bethany, það hún sem að ber vitni þetta, að allir voru komnir heim klukkan tvö og allir voru annarkvort farnir að sofa eða farnir inn í herbyggin sín klukkan fjögur en eins og kom svo í ljós þá átti Sana eftir að fá DoorDash sendingu klukkan fjögur og hún er líka í símanu sínum til klukkan 4.12 á TikTok. Hvernig Dylan gat hérna sagt til þetta veit ég ekki að því hún er náttúrulega að heyra í hundinum, hún er að heyra í alls konar dóti að gerast og let me help you, grátur, eitthvað að detta í hundi og svo sér hún náttúrulega Brian Koberger. Eða þú veist sem er haldið að sé Brian Koberger, það sem er bushy eyebrows. En já, tímalínan nóttina er basically þá hún fær DoorDash sendinguna sína klukkan fjögur Dylan vaknar sömuleiðis klukkan fjögur við það að henni finnst hérna Kylie var að leika við hundin sinn Murphy. Stuttu síðar heyrir hún eitthvað segja there's someone here. Þessar Dylan, hún heldur að það sé Kylie en það gæti verið Sana að spila eitthvað á TikTok því að hún virðist vera á TikTok til klukkan 4.12 12.04 hún kíkir út herbyggis hurðina sína, sér ekki neitt en heyrir hann að there's someone here. Svo opnar hún í annarsinn þegar henni finnst þið hún heyrir einhvern veginn að gráta úr herbyggis sönu og svo heyrir hún í karlmannsrödd it's okay, I'm going to help you. Svo ég potta eins í þetta. Að því að nú á dögunum kom út sem sagt frekar ítalegar lýsingar á glæpavettvang, eitthvað sem mamma hafði ekki heyrt áður og mér fannst þetta ekki svipa til the affidavit og það sem að til dæmis krufningalæknir sem að krufið þessi lík sagði og ég veit ekki hversu mikið ég til í þessu en þú veist, fréttamilar töluðu þetta eins og þetta væri mjög solid hlutir að koma út en það var sérst talað að Ethan hafi verið í herbyggishurðinni eiginlega á milli herbyggishurðar og gangs inn í herbyggisönu og hann var nær, þú veist, hann var skorun á háls þannig að þú veist, ef það rétt þá svona getur maður að gefa sér það að Sana var þá mest næst þannig ég velti í fyrir mér stakk mann, þú veist, Brian Ethan og Sana lítið þó upp eða stekkur út rúminu og hann segir þá it's okay, I'm gonna help you og mögulega ætlar hann að ég veit það ekki bjargin út úr herbygginu, bjargin úr svo sambandi eitthvað en hún berst við hann, grípur hnífinn og þú veist, fingurnir hennar voru víst mjög illa farnir og hún þá stungin til bana velti ég fyrir mér sko Dylan sér svo Brian eða manninn með grímuna og Bussy Eyebrows labba fram í hurðinni hennar og út glerhurðina og líka var hann ekki með hnífinn á sér allan hann hafði stungið honum inni sig og líka þóttu sérst í svörtu og það spýtist á þau blóð sérst það ekki fötunum en það var náttúrulega kannski svolítið dimmt að ninni líka erfitt að sjá það Klukkan 4:17 þá pikkar öryggismyndavél sem á húsinu rétt hjá 1122 King Road sem næst herbyggi sönu. Pikkar sú kamera upp hljóð, geltandi hundur og eitthvað sem hljómar eins og grátur, öskur og svona þungur dynkur. Það 17 myndir yfir. Morgunni 13. nóvember herbyggisfélagarnir Dylan og Bethany hringja í vini því að þær heldu að ykkur á efri hæðinni hafi fallið yfirlið and wasn't waking up en það kom líka út núna á dögunum og það mamma í þann sem segir að þær hafi hringt í alla inn í húsinu áður en þeir hringdu á laurugluna og hringdu í vini þannig að það hefur verið mist call frá þeim frá hérna Dylan og Bethany á símanum hjá Kylie, Maddi og það sem ég langaði líka að koma inn á að ég hef svo mikla trú á hvað mun koma út úr öllum símagögnum nei sko, ég að segja ykkur það ég svo endarlega spennt fyrir þessum réttahöldum ég get ekki beðið eftir að heyra öll sönnunargögnin þú veist, þetta auðvitað hræðilegt og þú veist, það væri óskandi að þetta væri ekki að gerast en núna ég að fylgjast með hérna Murdoch Family Murders sem ég gerði þáttum í júní fyrra þegar þetta var nýbúið að gerast og núna réttahöldin yfir Alec Murdoch og gögnin eru svo áhugaverð af því að ef að fólk með Apple síma þá það úst, tækið literally trakkar allt það bara sést bara þegar þú læsir síman og það sést í hvaða prósentu hérna símin var á klukkan hvað þegar þú setur í portrait úst, þegar skjárin snýst þegar þú kveikir á myndalinn slakkur úst, það sést allt og það hefur verið að segja núna í síðustu viku og að vera að segja frá alls konar símagögnum í þessu træjali í þessum réttahöldum og þetta svo áhugavert og ég hlakka svo til að heyra gögnin úr Idaho 4 málinu úr gögnin úr símanum hjá krökkunum að því að úst, mér sem virðist öllu úst, með að við alls konar selfies og eitthvað sé sé að þau voru öll með iPhone og ég ekki að segja að Samsung sé eitthvað verra en ég bara segja að ég held að símagögnin muni vera svo ógeðslega áhugaverð og muni segja svo mikið og Ég svo spennt fyrir þessum réttahaldum. Ég get ekki beðið eftir að heyra þetta allt. Ég get ekki beðið eftir að heyra hvað fannst í íbúðinni hans. Af því að þú veist, við munum actually fá að heyra þetta allt. Það má ekki skafa af neinum smáatriðum og náttúrulega hérna, lögfræðingurinn hans og ríkið. Þau vilja náttúrulega gefa allt út. Þannig að, þú veist, hvað þau eru með gegnunum og hvað þau eru með honum og hvað, þú veist, teljaðu að það er eitthvað hjálpa á hann Vist, ég bara get ekki fucking beðið eftir að fá að heyra þetta allt ég bara, þú deyja það bara þannig, byrja ég verið að tjekka hvenær þetta aftur haldi þegar ég sem aðtilisprest ég held það sko Berger trial date að því mér langar að setja bara svona 27. júni nei ok ég ætla að segja ég erði úti í Manchester þá ég að fara þangað hvað sjá 10. Nei, ég var löngu komin heim Og sko, veitðu hvað mér langar að gera þá? Mér langar að hafa á hverjum degi á réttahöldunum svona recap, þú veist, bara af því að þú veist, ég veit alveg, ég þekki sjálf á mig, ég mun hlusta á réttahöldin frá mótni til kvöld, þú veist, bara alla tíma, þú veist, ég mun bara liggja fyrir fram að sjórpi, það bara, þegar Amber Heard og Johnny Depp réttahöldin voru, þá var ég, þú veist, það sá mig enginn, af því ég var bara að horfa á þetta alla 8 klukkutímana á hverjum einasta degi. Og svo gerði ég svona recap þátt. Það sem að ég veist, setti bara nokkra línur hvernig að í dag, en ég væri til að hafa recap þátt á hverjum degi í réttahöldunum, bara fyrsti dagurinn, þá kom þetta vitni, þetta kom fram og bara svona, bara kofera þetta mál, af því að, nei sko, ég svo ógæðslega spenntur þessu. En já, ég hérna að fara á weekend, 10. júni. I'm really excited. I can feel my face and I wish you. Ég sé eftir að sungi þetta. Ekki segja neinum ég gera það, ok? Ok, höldum áfram, hætti að tröfla mig. Hvert eru komin? Já, the complete timeline. Við erum búin að fara hérna yfir... Já, svo hringt í neðalínuna klukkan 11.58 og það sérst að ykkur annar en herbyggisfélaginn samt úr, þú veist, það sérst hringt úr símanum en að Dylan, en þetta ekki Dylan sjálf og það mjög mikið chaos og það lítur allt út fyrir það að sískinni Ethan hafi verið hana. Mm, 17. nóvember... Það er gefið út opinberlega að öll fórnulömbin hefur verið stungin til bana ítrekað og þarna kemur líka fram, þú veist, ég man að það kom svona viðtal við hérna krufningalæknirinn og það er spurt hana bara, ok, voru þau öll upp í rúminu sínu og hún bara, yes. En kannski mátt hún ekki segja, en þarna heldu allir að þau hefur verið myrt í rúmunum sínum. Þannig að Það kemur fram hann að 17. nóvember, 21. nóvember er haldin minningaratöfnin fyrir Ethan Chapin og þá segir mamman að herbyggisfélarnir hafi heyrst öskur. Mánudaginn 28. nóvember. Já, Steve Concalls segir ABC News that the student died quickly and did not bleed for hours. So an earlier earlier 911 call would not have saved their lives. Okay. Nobody suffered and nobody felt like that kind of pain. Skrítið. Ha? Byrðu að lesa með það aðeins aftur. Steve Concalls told ABC News that the students died quickly and did not bleed for hours. So an earlier 911 call would not have saved their lives. Did not bleed for hours. Já. Já, ég skil. Já. Svolítið skrítið samt. Nobody suffered and nobody felt like that kind of pain. Þú veist, já, af því að þau voru drepin mjög snöggt. Allan sé að meina. Ok. Hann hérna byrjar að kvarta yfir. Hann að fá litlar upplýsingar frá lögreglu. En þarna, 28. nóvember, þegar hann segir þetta bara, já, hús, lögreglan ekki að tala nógu mikið við okkur. Ég man svo ógeðslega vel eftir þessu tímabil. Hann tók bara svona rant tímabil, þar sem hann var að koma í fréttirnar og bara svona hrauna yfir lögregluna og kallaði á cowards og eitthvað þannig. En akkurat þá eru þeir komnir á Brian Koberger sporið. Þeir eru búin að finna bílinn, þeir eru búin að finna nafnið og eru, þú veist, vita hvert hann að fara. Þú veist, þeir eru komnir með nafnið á honum og þau eru samt ekki að segja hérna pappanum eða neinum frá því, fattaði mig, sem er úslega áhugavert. I have to assume and hope that this is all part of their plan and they've got this all figured out, he said. I know there are some really good hardworking guys and girls that are on this case. Hérna, 29. november. Moscow police had asked the authorities to look out for white elantras. And on November 29th, a Washington State University police officer searched cars that matched the description at the university and found one registered to Koberger. Sko, mér er þetta líka ógeðslega skrítið. Ok, ef við spáum í þessu. Þeir sjá þennan bíl í myndavélunum á degi þrjú. Ok, ég ætla að fá mér sopa, ég ætla að fá mér í vöruna af því að þetta pínur svona, ok, ég þarf bara að opna enna notability og ég þarf að glósa þetta hjá mér. Af því, this is some weird shit. Ég ætla líka að kíkja í spjallið. Það er alls konar að Bethany að hún hafi farið út fyrir klukkan fjör ekki komið fyrir nöð til að hafa saman herbygginu næður þegar Æ, sorry, ég var að lesa hérna það hefur að setja nú grúppuna Ok, þetta er samt ógeðslega skrítin punktur sem að ég get obsessed á það er mörgum sem finnst þetta kannski ekki að merkilegt en ég finn bara hvern fönnig, fattiði mig, af þessum lögreglumanni sem fann bara bílinn hans, eitthvað, og hvað býði. Ok, 29. nóvember. Ég ætla að fara aðeins inn þetta baka til að sjá. Já, einmitt. Ok. Alright, 29. nóvember. Sko, þarna er lögreglan örugglega búin að vera með hennan bíl. Að ég skal loka því að um leið og þeir sáu að það voru myndavélar í nágrenninu, þá fengu þeir myndavélana strax og horfðu bara á þennan tímarama, það enginn að segja mér eitt annað. Þannig að við förum inn í nóvember aðeins. Þetta gerist 13. nóvember á sunnudegi. veist, ég skal lofa eitthvað því að lögregla var búin að fá öryggismynda, þú veist, gagnin úr öryggismynda er en öryggla 13. 14. eitthvað svo leiðis. Sjá þannig að hann hvíta elantra sem að keiri hring eftir hringum hverfið, stoppar fyrir utan heimilið á ákveðnum tímapunkti og eitthvað svo leiðis. Þannig að, ok, þeir sjá hann bíl og hann með Pennsylvania State license plate. Svo hvað? Líða 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dagar, 2 vikur. Þangað til að lögregluþjónn sem var vinnur sem svona lögregluþjónn á campus í Washington State University, hann bara gaf býtu, hér svona hvítu landra. Ég ætla að tjekka þess á þessu. Ha, Brian Koberger, ok. Og hvað? Veist, fatti ég hvað ég við að því að sko ákveða þeir að bara já þetta make a sense við skulum fá símagögnin hans það enginn að segja mér að þeir hafi í fyrsta sinn þarna séð bílinn hans það búið að leita á þessum bíl þeir eru búin að leita á þessum bíl frá því að þeir sá hann fyrst á myndavélunum Þannig að voru þeir búin að gera þetta við fullt á öðrum bílum, fattiði mig. Af því að eins og kemur líka fram í the affidavit, suspect vehicle one, og ég búin að eitthvað svona aðeins að rannsaka það og hef komist að því minnstri að ef að það nefnt eitthvað númer, þú veist í suspect knife one eða suspect shoe one, þú veist þá 1, 2, 3, 4, 5, þannig að það örugglega suspect vehicle 2 eða 3 eða 4, fattiði mig. Þannig að mér finnst svo skrítið að vera búin að sjá þennan bíl fyrir löngu í myndavélunum og svo allt í einu eitthvað lögreglu þjótt sem að sér hennan bíl hann fyrir utan og ákveður að tjekka nafnið á manneskinu sem á hann. Bara að já, þetta er Brian Koberger og við tjekkum á honum. Og af öllum, White Elantras, núna erum við líka búin að fá að vita það, það eru 19.000 þannig bílar í Idaho. Þú veist, tjekkuðu þeir símagögnin hjá fleirum sem áttu svona bíl. Af hverju nelduður strax hann niður? Af því að þú veist, símagögnin það sem tengir hann við glæpa þetta en hvernig vissu það? Skiljaðu mig. Við fáum við þetta vita það. En mér finnst þetta bara rosa sérstætt. Mér finnst líklegt, mjög líklegt að ykkur hafi bent á hann. Ykkur hafi bent á hann. Þetta nafn kom ykkur stær af því að þetta annars mjög random. Því annars hefðu þú veist, þeir eru bara, já, við erum búin að tala við þennan og þennan, við erum búin að fara í gegnum 50 hvítari löndrur og þetta bara make a mess sense, fattiði mig. En það ekkert það, en það þarf auðvitað ekki að taka það fram í the affidavit. En ég fann bara strax svona smá fnyk af þessu. Þannig að, ok, mér stáði svolítið sérstakt. Líka bara Washington State University Police Officer, search cars that match that description. Já, og þeir líka athugaðu sérstaklega með Brian af því að þeim fannst augabrúnar passa svo vel við það sem að Dylan sagði, bushy eyebrows. En ég eru gæjar ekki yfirleitt með bushy eyebrows. Nú veist, ég bara spyr, sko. Já. Hvar eru við komin núna 30. november þar haldið þetta haldin minninga athöfn fyrir alla saman í skólanum University of Idaho sjöndi desember police já þarna sko lögreglan látin vita að það sé vera að leita af Já, líka þetta. Moscow Police. Hérna stendur. Hérna lögreglan búin að biðja aðra lögreglur þannig kring að fylgjast með þessum bíl af því að þeir sá hann í myndavélunum. Það ekki sagt hvenar það sagt þeim frá því. En það það 29. og það 7. desember hey. Ok, annað. Ok, 29. nóvember. Ég veit að ég eitthvað obsessed á þessum bíl. En ok, 29. nóvember a Washington State University police officer finnur hann að bíl sem skráður á Brian Koberger og lætur vita á honum. Ok, það 29. 7. desember þá lætur lögregla almenning vita að það sé verið að leita af 2011 til 2013 Hyundai Elantra that was seen in the area. En samt var búið að sem sagt, fá nafnið hans, samt var búið að fletta upp nafnið hans, hvar hann bjó, búin að fá símanúmer hans, af hverju, af því að sko, það var beðið fólk að hringa inn og það hringdu ógæðislega margir inn. Ef þær voru komni með nafnið hans 29. nóvember, af hverju eru þau þá að byrja almenning að reyna að finna þennan bíl 7. desember, fattiði mig. Þetta sérstakt, sko. Þetta ógæðslega sérstakt. Og akkur verið að taka þetta fram að það hefur verið fundin einn þannig bíl. Það voru miklu fleiri í Pullman. Það voru ykkur 9000 Hyundai Elantras í Pullman. Akkur verið að taka fram þennan eina. Ekki bara, já, við fundum 20 að ég fattiði mig. Mér finnst það að geða skrítið. Ég get ekki alveg nákvæmlega útskýrt hvað mér finnst skrítið við þetta, mér finnst það sann skrítið. 13. desember, einn mánuður síðan þetta átti sér stað. Lögregla gefur út að þeir sé að halda öllum gögnum mjög svona nærri sér, eða veist, close to their chest. Og þeir lofa líka þarna this investigation is not cold we get tips every day December 15 Brian Koberger og pappi hann stoppaðir á löggunni og það bodycam video af því En þeir keyrðu frá Washington til Pennsylvania þar sem að foreldrar Brian eru búsettir. Og þarna einmitt, sko það búið að koma út að allafana seinni hérna, veist, þarna þeir farnir að elta hann. 15. desember. Og þeir eru stoppaðir tvisvar þennan dag með 10 mínútna millibili og það bodycam video af því af báðum stoppunum. Og munið að pappans fyrir eitthvað að tala hann að skotárásina sem átti sér stað í Pullman rétt hjá það sem að Brian bjó og hann fyrir svona að tala það í óspurðum fréttum. Og Brian bara að já við erum að fara að fá okkur Chinese eða eitthvað að borða. Það svona frekar sérstætt. 27. desember, authorities said DNA from Já, 27. desember fannst hérna DNA á hnífa hnífa hylkinu sem fannst á rúminu hjá Maddie og Kylie og það var para það saman við rusl af heimili Brian Koberger í Pennsylvania þannig að það er búið svo mikið einhvern veginn behind the scenes sem tekur tíma og mér finnst bara svo skrítið að byrja almenning hjálp með hennar bíl þannig að 7. desember þegar þeir voru kom sem er einhvern veginn komna með nafnið hans og byrjaði að eltan en kannski þurftu þeir staðfestinguna DNA staðfestinguna þrítugasta desember þá gefið út að það sé búið að handtaka Brian Koberger Þannig er handtekinn klukkan 3 um nótt og það er, þú veist, bara svona hersveit sem að fer að inn og brýtu glugga. Þetta bara, já, þetta bara svona sérsveit. Þetta alveg crazy. 3. janúar, Koberger, who was arrested. Samþykir að vera fluttu til Idaho. Og hann segist líka að vera saklaus. 4. janúar, Koberger er fluttur frá Pennsylvania til Idaho. 5. janúar, munið þeir ég gáð ógeðslega langan þátt eftir að ég fylgdist með, það var þetta horfa á flugið hans ferðast yfir og ég horfði á það, ég veit ekki af hverju. Þetta var svo mikið svona anti-climax af því að þú veist, maður fylgdist með og ég var að hlusta og fylgta livestream á maður með hann og þetta var ekki spennandi og svo einhvern veginn að eina sem maður sá var bara hann að labba. Þetta var ekkert mjög merkilegt en þú veist, ég veit ekki. Maður er bara svo investið í þessu. 5. janúar The Idaho State Court released court documents on Hvað var þetta aftur? Má ég sjá. Já, þannig gefið út the affidavit akkurat. 5. janúar, þar fengum við hérna innsýn um að Dylan hafi verið á annari hæð, hún hafi séðan og allt þetta sem maður hafði ekki heyrt og alls konar svona dót sem var búið að segja var einhvern veginn svona rétt af munið þegar vorum að fara við affidavit, oh my god, maður var í svo miklu sjokki, sko. Eftir janúar byrja skólinn í Idaho aftur. Já, það er og síðan þá er einhvern veginn, má ég sjá. Já, mér finnst þetta bara, veist, mér finnst þetta eitthvað ótrúlega sérstætt við þetta. En mér langar svo að lesa fyrir eitthvað eitt sem að greip mig. Þetta er náttúrulega 4chan enn og ný, en mér finnst bara mjög margt eitthvað við 4chan mjög áhugavert og af því að þú veist, þarna kemurðu ekki undir nafni, þú kemur ekki undir IP-adressu, þú farið að vera eitthvað neginn bara ótrúlega mikið ekkert. Þannig að hérna stendur, þú veist, hérna bara eitthvað manneskja sem að skrifar bara eitthvað, þú veist, eins og þessu að vera state some facts, fattiði mig. Hérna, Koberger will be exonerated from the charges of murder, bara hann verður, þú veist, þetta mun ekki fara í gegn, hann verður ekki dæmdur fyrir þetta. He doesn't have það er engin sem hjálpaði, hann hjálpaði. Þetta var sem mjög áhugavert af því að þú veist, maður hefur einmitt velt fyrir sér, var einhver annar, hann spyr náttúrulega þegar það er verið að handtaka, hann er búið að handtaka einhvern annan og tímalínan er skrítin. Og allir svona miðlar og tarotlesarar sem ég verið að fylgjast með þessi allir að það var eitthvað sem hjálpa á honum. Hann var tík eitthvers. Hann hjálpaði. Já, hérna, murderer, another party is on the run now, wondering if BK has rolled over on them. The answer is yes, yes, he has. It was the first thing he told his attorney in Idaho, in fact. Sess að, já, það var einhver annar með mér í þessu og hann er on the run núna. This is why cleanup was halted and private investigation of the scene was ordered. Fixed blade type with Emerson waved point was the knife used. K-bar sheath was a plant, just planted evidence. Not plant by cops, plant by killer. Killer double-crossed the driver. The PhD student driver, he paid to teach him how to get away with murder. Sem sagt, var Brian ökumaðurinn og hann kendi ykkur hvernig á að komast upp með morð. There's no honor amongst thieves. They're working on securing a warrant now. Bringing Dylan in on Monday to begin extended questioning. Not as a victim. Not as a witness either. Figure it out. 911 call and body cam footage from MPD responding to the murder scene will be released next week. Shit is about to get crazy as fuck. Real life game of Clue. Það svo crazy, veist, hvað fær manneskja, veist, hvað fær þessi manneskja þetta? Bara Dylan að koma aftur inn í yfirheyrslu, ekki sem fórnalamb og ekki sem vitni heldur. Figure it out. Þú veist, hún morðingina? Shit, sko. Og ég að segja ykkur að ég hef nefnt þetta svo oft við ykkur, þú veist, í gegnum alla þessar spjallhætti, að ég hef alltaf verið með svo útrúlega svona sérstaka tilfinningu þegar að kemur að Dylan. En sömuleiðis ég líka farin að hafa frekar sérstaka tilfinningu þegar að kemur að Bethany. Þú veist, mér finnst þú útrúlega svona áhugavert að maður hefur ekkert heyrt hana, það verið engin einhvern veginn spekuleitað hana nema ég heyrði daginn að þú veist, þið hefði kannski heyrt þetta en Brian Koberger var einu sinni svona wannabe rappari og það til sand ætli ég finni þetta en það veitum það sérst til ætli finni þetta í símanum frekar hann sett á SoundCloud lag rapplag SoundCloud Nei, ég ekki verið námar í app Ég nenni því ekki Geti ekki hlusta bara á það hennar? Það sem Ok, ég næmi það bara í appið Play all Ok, tjekkum á þessu tölvunni þá Úps Hérna Það búið taka þau. Ég hefði svo mikið átt að seifa þau þegar þetta var einna. Og ég þarf ógeðslega pyrrandi. Það var sem sagt eitthvað það var sem rapplag lífið eitthvað svona. Og Bethany var líka wannabe rappari. Og það voru lög líka sem hún var að rappa inn á SoundCloud en það búið að taka þetta allt núna. Við ætla að gá hvort eitthvað hafi sett út á YouTube. Það pottið ykkur meistari sem búið að gera það. Hérna.
About 11 years ago, Brian Kohberger posted a rap song. It was fact for you.
Ætlar ekki að spila það, you moron?
Wonder when I'll change. I guess when the time.
Jú, hérna. Oh my god, yes. Okay. Þið eru bara hlust í mækin, þannig að þetta ekkert eitthvað rosa fancy, byrði.
Always the same thing that disrupts my life. Wonder when I'll change. I guess when the time is right, procrastinating my deranged to change would be a fight. So I'm pacifist, like I'm afraid to get a bloody fist. Look at this, my mind is pissed, and I keep running. Why is this? When I hit it, always lose them stunning. Always gentle giant, no defiance, all building alliance, and still think that I am peasant. I stuck in the future, but I'm never looking at the fucking present. Keep it up, act like you're all that. Here's a cookie too and a present. Led from a desert eagle, deagle's going louder than my motherfucking beagle. And you're like, you get no sequel. Leave me loved ones crying like some seagulls. You are not my equal, you are evil, but I'm feeble. And now I'm going regal. Don't fuck with us. We'll be learning a lesson. Excellent music.
Yeah, don't fuck with us. Yeah, hann ansi hæfileikar ykkur. Ætla að gá hvort ég finni Bethany líka. Sko, það enda búið að strauja sko allt af netun, þú finnur ekkit Bethany, sko. Já, þetta okkur sláhugavert. Og líka sko með þetta að í rauninni Greek Row og systrafélögin og allir þessi krakkar hafi vitað þetta klukkan 10 um morguninn og þetta hafi verið trap house eða þú veist það sem var selt fíknefni. Mér finnst bara einhvern veginn ekki ganga upp að hún hafi heyrt einhvern veginn í hundi vera að leika sér á yfir hæðinni en heyrði ekki þegar að vinkonanar var að berjast fyrir lífinu sínu og þetta frozen shock state að vera svo hrædd á fríst en samt einhvern veginn manstu þessi smáatriði og klukkan hvaða var. Þetta bara ógeðslega sérstakt. Það einhvern veginn bara einhvern veginn sama í hvað átt maður snýsir þá verður þetta bara sérstakara og sérstakara. En ég finn að ég fann að sóna út. Þetta gerir stundum á kvöldin ef ég orðin þreytt af því ég búin að vinna svolítið mikið í dag. Ég var sem sagt að græja þátt sem að kemur út á morgun, áskrifta þátt að ef það kemur eitthvað svona minnsta truflun þá sóna ég út. Ég held í alvörunni að það geti verið rétt hjá okkur að ég sé með að tilsprest. Ég læt kannski að, já ég að fara í apríl í svona spurningalista. Þá kannski hérna verður gert eitthvað í því. En þetta var svona það sem ég langaði að fara yfir með ykkur, ég pottið að gleyma ykkur. Ég með langaði bara svona að renna yfir tímalínuna og svona einmitt pota í hluti sem að ég búin að pæli. Veist, það er alveg eitthvað meira, með langar að rýna betur í The Affidavit, með langar að rýna betur í það sem að fannst á heimilinu hans og alls konar meira af svona deep dive hlutum. En hérna ég ger það kannski bara í næsta þetta af því að meðan við það sem að þið segið þá viljið þið helst fá þrjá svona þætt á dag býðið bara eftir Secret Project þið verður nú ansi ána með það ég bara þá getið þið verið með mig í eyrunum að eilífu þið verið jörðuð með AirPods í eyrunum og ég að tala þetta verður það mikið dedication en ok ég ætla að enda þetta á að tjekka hvort það sé bara eitthvað að frétta og líka ef að ykkur að fylgjast með Mordo Family Murders þá með ég endilega segja mér á Instagram eða eitthvað hefust, að þið sé að fylgjast með hvað eitthvað finnst þetta ógeðslega áhugavert ef að þið elski að fylgjast mér réttahöldum þá myndi ég svo mikið tjekka á þessu þá allavega hana highlights af því að það er allavega highlights hérna á YouTube í lok hvers dags það er ekkert á rétta Hver Anna Walsh? Já, það ekki eða pappi Summer Walsh stelpan sem að týndist hér að vinna í máli það en wow. svo ég bara hvað í afbrotafræði að hafa gaman, þetta mjög áhugaverður áfangi ég þarf að segja ykkur við tækifæri hvernig þetta allt saman af því að það eru margir að spyrja einmitt hvernig þetta hvað að frella en ég mun segja ykkur þá við tækifæri mér finnst sko ég núna eiginlega mest búið að taka ég búin að taka þess að þetta upp svona snemma dags það miklu betra eiginlega það hef ég leik meira úttald munið þegar ég tók upp þrjá klukkutíma og 40 mínútur, það ekki eðlilega lengd á podcast þetta, ég skal ég segja ykkur en ég geri það næst en takk hella fyrir að hlusta takk fyrir að hérna vera innan með mér það var ótrúlega næs að spjalla eins við ykkur ótrúlega gott að rifita eins upp og fara yfir og ég held bara áfram að punta hjá mér dót og svo ætla ég að heyri ykkur bráðum aftur með hérna, með fleiri svona hlutir sem er langar að pota hans í og svo er alveg ennþá, það er alveg ennþá döfinni að gefa út svona hérna tímalínu þátt sem er svona meira pródúseraður og þægilegur fyrir þá sem að langa kannski setja sig inn í málið, þú veist þættirnir, þessi þættir, ég er svo mikið að ganga út frá því að þið viti alveg hvað er að tala um þannig ég ekki að útskýra þetta eitthvað fórlega mikið, þannig að ég mun gera það, það er klála á döfinni þótt að það sé ekki kannski í þessari viku fattiði mig en það er margt að ske margt sem ég er að plana og greið og gera og vera ógeðslega dugleg að vinna í sjálfum mér og hugsa sjálfum mig það er komin akkurat mánuður í dag síðan ég fekk kvíðakast og fór upp á heilsugæslu að því ég held ég var að fá hjartaáfall og síðan þá er ég búin að vera aktiv í að breyta hlutum eitthvað tíma skal ég segja ykkur frá því líka af því að ég held að það veri bara ógeðslega gott fyrir fullt af fólki að heyra það hvað ég er búin að vera að brasa af því að vá hvað ég hefði viljað heyri ykkurum sem að ég tengdi við þegar ég var svona að byrja á þessu verkefni af því að vákamaður er stundum lonely í ykkur svona af því að þegar þið vantar einhvers konar aðstoð þá ferðu á Google og ferðu á YouTube þú finnur alveg eitthvað ensku en þú finnur aldrei eitthvað svona eins og ég sagði ykkur í síðast þetta þannig að get ready with me þættirum að þú veist þið langar kannski að hlusta á eitthvað kvíða en svo er kannski helmingurinn af vídeoinu verið að tala kvíða yfir því að vera ekki nóg góð móðir og ég náttúrulega ekki móðir hann ég tengi ekki við það, þú veist, mér vantast stundum bara eitthvað svona ógeðslega casual spjall við bara eðlilega manneskju sem að fara í gegnum eðlilega hluti, ekki eitthvað mentu og talar ekki þetta á fræðilegan hátt bara svona reyna að einhvern veginn tjösla sig saman á svona eðlilegan hátt mér vantast það svo mikið og þú veist, ég hugsaði bara, ef mér vantast þetta svo mikið veist, ég get ekki verið ein í heiminu sem vantar þetta þannig að einhvern veginn langar mér að lega ykkur að fylgja þú veist svona kannski ekki fylgjast með, ég veit ekki hvort það eitthvað áhugavert en kannski nýta ykkur eitthvað af tólunum sem að ég hef svona verið að finna þú veist, ég hef búin að emitt, lesa fullt af bókum og hlusta á podcast og svo er ég búin að pilla út svona það sem að mér hefst henta og það sem mér hefst svona raunhæft og eðlilegt og er, búið, og er actually búið að virka og já, það er alls konar í vinslu, get ég sagt ykkur ég ekki að fara neitt frá ykkur en takk ótrúlega mikið fyrir að hlusta mér hefst þið ógeðslega næs fólk og get góð Og þið eru flest frekar svona sæt, ekki allsamt, þið eru alls mjög sæt. Og svo morgun kemur út áskriftaþáttur, mjög áhugaverður, þannig að fylgist með því og bara í guðanabænum fór þess að lítverk nema þetta podcast. Núka bæ.